Gepliyen Razantyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Aşgabatda ýerleşen iri hususy karhanalaryň eýeleri we ýokary wezipeli döwlet emeldarlary Arkadaş şäheriniň täze ýaşaýyş çaýlaryny satyn almagy höwüslendirilýärler. Bu barada Razantyk Radiosynyň paýtagtaky habarçysy öz çeşmelerine salgylanyp 23-nji ýulda maglumat berdi.
Prezidentiň gözüne girmek isleýän iri hususy karhanalaryň eýelerinden, senatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzalarından, döwlet emel darlarından hem de prezidentin divanında işleyen yokoru vezipeli çinovniklerden arkada şehrinden cay satın almak talep ediliyer.
Deyip yağdaydan haberli çeşmeydiyar. Onun sözlerine göre arkadağdan cay satın alan bağırlıklı adamların kazanç çeşmelerinin derinermeyecektiği, onların devlet salgıtlarının boşadılacaktığı babatına bu adalar veriliyer ve hüvetlendirmeler teklif ediliyer. İri telekeçlere gelecekte düşünmütlü şartnamalar söz veriliyer. Azatlık radyosunun çeşmesi bu tevdanın telekeçleri ve yokoru vezipeli döwlet emeldarlaryna pul ýuwmagy mümkinçilik döredýändigini aýdýar.
Täze jaý döwlet emeldarlarynyň öz wezipelerinde saklanyp galmagyna mümkinçilik berýär. Iri telekeçilere amatly şertnamalary bagş edýär. Şonuň üçin olar özleriniň jaý satyn almaly bolýandyklaryny aýdýarlar.
Deyip Azatlyk Radiosynyň habarçysy çeşmeniň sözlerini sitirledi. Habarçymyza mälim bolan maglumatlara görä aýlagdaky arap ýurtlary bilen Türkmenistan arada möhüm sowda işleri bilen meşgullanýan bir yerli telekeçi ýaňy ýakyny Arkadağ şäherinden 3 otoğlu ýaşaýyş jaýyny 5 milyon 450 000 manada satyn alypdyr. Häzirki wagtda bu jaýyň umumy bahasynyň diňe 10 götürmegi geçirilipdir. 5 milyon 450 000 manat walyutanyň gara bazar bahasy boýunça takminan 260 000 dollary, resmi kurs boýunça takminan 1 milyon 550 7140 dollara barabar bolýar. Çeşmeler iri terekeçleriň sowda we daşaryk tutady aragatnaşyklar ministrliginiň hem de alyjylar jemgyýetleriniň üstü bilen walyutanyň resmi alyş-çalyş bahat boýunça sowda amallaryny ýerine ýetirmek arkaly uly mösberlerde girdijileri gazanýanlyklaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda terekeçleriň arkada şäheriniň täze ýaşaýyş çaýlaryny satyn almagy mejbur edilmegi barada mundan odalan bir näçe gede habar berdiler. Habarçylarymyz bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan bir terekeçä görä paýtagtda ýazgy duran we üç arkasy barlanyp arasy hasaplanan gurupy telekeçler bilen dekabryň başlaryna Aşgabatda tenagatçylar we telekeçler birleşmesiniň ýolbaşçylary tarapynyň ýygnaklary geçirilip olardan arkada şäherinden jaý satyn almaklyk talap edildi.
Hiç bolmanda bir kottedj we bir kwartira satyn alyň. Eger bu talapdan boyun kaçırsanız, patent ve lisenzalarınız elleriňizden alınar, firmalaryňyz ve kärhanalaryňyz yapılar, özleriňiz hem gaýdyp döwlet bilen işlesip bilmersiňiz. Qara tanı və qoşulursunuz, dasarı yurtlara çıxıb bilmərsiniz.
Deyip telekeçi şonu yığınakta özlerine aydılan sözleri sitirledi. Şonu bu şehirde inardan kateş aylarının 1 milyon dolardan 4 otoğlu kvartiraların 350 bin dolardan satılayanlığı məlim olupdi. Bu aralıkta bir yıl olar velayet yaşayıcılarının arkada şehirinin yaşayış aylarını satın alıp bilmeyenlikleri, cahay satın almağı iste bildiriyen telekeçilerin girdeci çeşmelerinin yürüy toğullukları tarafının izarlanyanlıkları məlim olupdi. Şu yılın may ayında velayetlerden olup arkada şehirinin cahay satın alan adamların cahayları ellerinden alınıp başlayan 5 milyard dollar çemesi devlet serişteleri sarıp edilip bina edilen Arkadağ şehri 2023 yılın 29. iyununa resmi davara bilen açıldı. 2022 yılın dekabrına Türkmenistan'ın meclisinin kararı bilen Ahal vilayetinin dolandırış merkezi Enevu şehrinin Arkadağ şehrine götürüldü. Şol yılın apreline bu şehrin hakimliği esaslandırıldı. Mart ayında olsa bu şehir kanun esasına devlet ehmiyetli şehir statusuna iyi oldu.